Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Je sprejel diplomatski zbor akreditiran pri Svetem sedežu. Sveti sedež ima diplomatske odnose s 178 državami. Včeraj v Murski Soboti umestitev novega murskosoboškega škofa Petra Štumfa.
Papež Benedikt XVI. Je dopoldne svoj nagovor članom diplomatskega zbora začel z odlomkom drugega božičnega slavospeva, ko cerkev moli.
Seront visibles à nos yeux, engendrés avant le temps, il entre dans le cours du temps, faisant renaître en lui la création déchue.
On, nevidni Bog, je v sveti skrivnosti božičnega praznika kot človek postal viden našim očem. Rojem pred vsemi veki je začel živeti v času, da bi dvignil vse, kar je po grehu padlo, v sebi prenovil vesolno stvarstvo in izgubljeno človeštvo poklical nazaj v tvoje kraljestvo. V božičnem času smo torej motrili skrivnost Boga in skrivnost stvarstva, je dejal sveti oče, ko so angeli pastirjem oznanili veselo novico, da je človek odrešen, stvarstvo pa obnovljeno. Sveti oče je svoj nagovor diplomatom postavil v teološko okoljevarstveni okvir, pri tem pa naglasil, da je katoliška cerkev odprta vsem ljudem, narodom in državam, ker v Bogu obstaja zato, da bi bila v službi vsem. Tako zastavljen okvir je svetemu očetu dal izvrstna izhodišča za nizanje ključnih vprašanj našega časa in oblikovanje odgovorov na sedanje izzive. Izhodišča zanje so nakazana v papeževi okrožnici Ljubezen v resnici, v kateri papež pravi, da so najgloblje korenine ključnih problemov našega časa v bistvu v današnji sebični miselnosti, ki pozablja na meje, ki jih ima vsako bitje. Ta miselnost danes ogroža celotno stvarstvo. Med najbolj perečimi vprašanji naj navedemo le naslednje.
En dernière analyse, elle réside dans une mentalité courante égoïste et materialiste, oublieuse des limites inhérentes à toute créature.
Sveti oče je na prvo mesto postavil zapuščino propadlih materialističnih in ateističnih režimov, ki so za seboj pustili globoke rane ne le na ravni dostojanstva in svobode oseb in narodov, ampak tudi v naravi, ko so onesnažili zemljo, vodo in zrak. Zanikanje Boga ne zmaličile svobode človeške osebe, ampak razdejanji tudi stvarstvo. Zato varovanje okolja ni le estetsko vprašanje, ampak je predvsem moralna zahteva, ker je tudi narava izraz ljubezni in resnice, ki prihajata od Boga. Dve naslednji veliki vprašanji sta varovanje okolja in pravična uporaba zemeljskih dobrin. Reševanje obeh vprašanj je potrebno postaviti v nove mednarodne okvire, ker zemlja nudi dovolj hrane za vse svoje prebivalce. Naslednje veliko vprašanje je nasilje, je dejal sveti oče diplomatom. Na tej ravni je potrebno delovati na temelju pravičnosti, solidarnosti in zdržavniško daljnovidnostjo, zlasti, ko nasilje izhaja iz verskih nagibov. Vsi navedeni in drugi problemi človeštva, je nadaljeval papež, imajo svoje najgloblje korenine v moralnem redu. Zato je to vprašanje potrebno reševati na vzgojni ravni, ker samo tako lahko učinkovito spremenimo miselnost ljudi in vzpostavimo nove stile življenja. Na tej ravni pa lahko največ stori skupnost verujočih, da pa bo to možno in učinkovito, je verujočim potrebno priznati vlogo v javnosti. Na tem mestu je sveti oče ponovno obsodil nove oblike laicističnosti v zahodnih krogih, ki na osnovi iztirjenega relativizma upravičujejo nasilje nad verniki in na ta način onesnažujejo človeško ekologijo. Papež je spodbudil razmišljanja o pozitivni laičnosti, ki bo odprta in bo temeljila na pravični avtonomiji svetnega in duhovnega reda.
Plus près de nous, je me réjouis de l'entente conclue entre la Croatie et la Slovénie à propos de l'arbitrage relatif à leurs frontières maritimes et terrestres.
V zaključnem delu govora je Sveti Oče nanizal vrsto odprtih vprašanj in posebej pohvalil sporazum med Hrvaško in Slovenijo o mejnih vprašanjih na morju in kopnem. Svoj govor pa je zaključil z mislijo svetega Pavla, ki je zapisal, da vse stvarstvo trepeta in trpi v pričakovanju dokončnega razodetja našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki je prvorojenec vsega stvarstva. Njegova luč in moč pa naj nam pomagata spoštovati človeško ekologijo, ker je knjiga stvarstva le ena in nedeljiva. Sveti sedež ima vzpostavljene diplomatske odnose s 178 državami, so sporočili z tiskovnega urada Svetega sedeža. 9. decembra 2009 sta diplomatske odnose med državama vzpostavila Sveti sedež in Ruska federacija, in sicer na ravni apostolske nunciature v Rusiji in veleposlaništva Ruske federacije pri Svetem sedežu. V času papeževanja Benedikta XVI. Od leta 2005 so diplomatske odnose s Svetim sedežem vzpostavile štiri države, in sicer Črna Gora, Združeni arabski emirati, Botsvana in Ruska federacija. Trenutno je približno 80 držav, ki imajo diplomatsko predstavništvo s sedežem v Rimu, po svetu pa deluje še 101 apostolska nunciatura. Med drugim je v letu 2009 Sveti sedež podpisal sporazum z nemško pokrajino Schleswig-Holstein o pravnih razmerah med katoliško cerkvijo in pokrajinsko oblastjo. Podoben sporazum, ki ureja premoženska vprašanja, pa je Sveti sedež podpisal tudi z Avstrijo. Do ratifikacije sporazuma je prišlo tudi z Brazilijo, sprejeta pa je še bila monetarna konvencija med Vatikansko mestno državo in Evropsko unijo. 178 državam, s katerimi ima Sveti sedež vzpostavljene diplomatske odnose, je treba še prišteti diplomatske odnose z Evropsko unijo, suverenim malteškim viteškim redom in z organizacijo za osvoboditev Palestine. Kar zadeva mednarodne organizacije, pa je Sveti sedež država opazovalka pri Organizaciji Združenih narodov in država članica 7 organizacij in agencij Združenih narodov. Kot država opazovalka sodeluje še v 8 drugih organizacijah, država članica ali država opazovalka pa je še v 5 lokalnih organizacijah.
Včeraj na nedeljo Jezusovega krsta je v stolni cerkvi svetega Nikolaja v Murski Soboti potekala slovesna umestitev novega murskosoboškega škofa monsignorja Petra Štumfa, ki ga je papež Benedikt XVI. Za to poslanstvo imenoval 28. novembra lansko leto. Slovesnega bogoslužja so se udeležili vsi slovenski škofje razen škofa Metoda Piriha ter predstavniki iz Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Srbije, stiški opat Novak, 5 diakonov in 73 duhovnikov. Na začetku maše je vse nagovoril in pozdravil dosedanji murskosoboški škof monsignor Marjan Turnšek, homilijo pa je imel apostolski nuncij v Republiki Sloveniji monsignor Santos Abrili Castelio, ki je po pridigi novega murskosoboškega škofa Štumfa tudi umestil. Škof Štumf je v svojem nagovoru izpostavil pomen zaščite družine, ki, kot je dejal, vzgaja z besedo, zgledom, z odločitvami in s tem, kako živi.
Težko bomo cenili življenje, če ne cenimo družine, če v imenu napredka zagovarjamo prekinitev nezaželeno spočetega življenja, če je cilj tekmovalnost, uspeh in oblast.
Mladi po Štumfovih besedah potrebujejo več kot le programe, učne načrte in štipendije.
Potrebujejo očeta in mater. Za mnoge zakonce je to naporno, to da ne gre drugače. Ne bežijo mladi iz družin, družine bežijo od mladih. Družine naj se vrnejo k mladim in jo odpirajo smisel za prihodnost. Družina je prvenstveno okolje za obrambo in pospeševanje življenja.
Novi murskosoboški škof je spomnil tudi na sedanjo finančno in gospodarsko krizo ter na vse tiste, ki jih je ta najbolj prizadela. Ob tem pa je, sklicujoč se na besede svetega očeta Benedikta XVI, poudaril, da človekovo upanje ne gradi na gospodarskih napovedih.
Človekovo upanje ne gradi na gospodarskih napovedih, čeprav so pomembne. Upoštevati je treba človekovo ustvarjalnost, nadarjenost in sposobnost vplivanja na okolje. Do gospodarske krize lani ni prišlo samo zaradi pohlepa, prej zaradi zanikanja človeškega življenja, kar vodi do padca natalitete.
Ob koncu nagovora je škof Štumpf murskosoboške vernike pozval, naj si skupaj z njim prizadevajo za ohranjanje in razvoj krščanske družine, za nove duhovne poklice ter za bratsko ljubezen med kristjani različnih skupnosti. Skupaj s civilnimi ustanovami naj tudi iščejo načine pospeševanja za blagor vseh ljudi.
Dragi verniki murskosoboške škofije, vlogo vašega škofa sem sprejel samo zaradi spoštljive pokorščine svetemu očetu Benediktu XVI. Že pred 3 leti ob škofovskem imenovanju se mi je pred apostolskim nuncijom postavilo vprašanje, sprejeti ali zavrniti. Pa mi je apostolski nunci dejal nekako takole: ne mislite, da se vaše življenje prične šele sedaj. Pri svetem krstu se že sklenili zavezo z Bogom, z redovnimi zaobljubami ste jo utrdili, z diakonskim posvečenjem ste se zakrmentalno vključili v služenje Bogu in ljudem, z duhovniškim posvečenjem zavezo iz dneva v dan obnavljate pri svete Evharistiji. Tako zame ni več vprašanje sprejeti ali zavrniti, ampak kako ostati zvest in se posvetiti? To je sedaj vprašanje. Med vas zato prihajam z veseljem in veliko ljubeznijo. Z vami danes sklepam zavezo, zaradi katere sem bil rojen in krščen. Med vas stebra Evharistijo in Marijo je zasidrana naša škofija. Iz pobožnosti do evharističnega Jezusa in do Matere Marije lahko črpamo smisel za življenje. Škofiji si moramo prizadevati za ohranjanje in razvoj krščanske družine, nove duhovne poklice, za bratsko ljubezen med kristjani različnih skupnosti, ter skupaj s civilnimi ustanovami iskati način pospeševanja za blagor vseh ljudi. Edino v tem vidim prihodnost dežele ob Muri.
Apostolski nunci v Republiki Sloveniji Santo Sabrili Castelio pa je v homiliji izpostavil živo vero prekmurcev in prekmurk, ki jih je pozval, naj to bogato dediščino ohranijo in utrdijo. Dragi bratje in sestre, nikakor ne morem zaključiti tega svojega nagovora, ne da bi izrazil svoje globoko spoštovanje do vseh članov cerkve, ki živijo na tem lepem koščku Slovenije, ki je dala doslej toliko sadov krščanskega življenja. Živa vera njenih prebivalcev se je izražala v življenju družin, v številnih duhovniških ali redovniških poklicih ter v bogatstvu tolikih lepih družbenih običajev, javnih ali zasebnih, je dejal apostolski nunci. Spodbujam vas, je nadaljeval, da ohranite in utrdite to dragoceno dediščino, ki ste jo prejeli. Nadškof Abrili Castelio je tudi izrazil prepričanje, da bodo vsi družine, duhovniki, redovniki in redovnice ter dejavni laiki škofovo pomočjo znali ljubiti in ohranjati njihove najboljše vrednote z vso potrebno odprtostjo za vesolnost cerkve in za vrednote drugih. Tako bodo združeni v Kristusovi ljubezni, po njegovih besedah lahko nadaljevali izgrajevanje civilizacije ljubezni, ki jo danes potrebujejo Slovenija, Evropa in svet.
Nadškof v nigerijski prestolnici Abuji in predsednik krščanskega nigerijskega združenja John Onayekan je oblast v Nigeriji pozval k večjemu prizadevanju, da bi prihodnje državne volitve leta 2011 bile svobodne in pravične. Načkov o najekanje nigerijske politike spodbudil naj spremenijo način razmišljanja in spoznajo, da imeti moč pomeni služiti narodu in ne svojim osebnim interesom. Potrebujemo spremembo, ki bo vodila v pravičnost, sicer bomo še naprej tavali v mraku, je zatrdil Načkov in poudaril pomen poštenosti, ki je najboljša politična smer, kar pomeni prenehati s političnim delovanjem, ki sloni na varanju revnega prebivalstva in sporočanju laži. Opozoril je še, da poneverba volilnih glasov nigerijskih političnih strank ne bo prispevala k sklepčnosti naroda, volilno spletkarjanje in podeljevanje zmage tistemu, ki je volitve dejansko izgubil, pa ne bosta nikogar pripeljala daleč. Dokler bomo nadaljevali z volitvami na ta način, bomo še naprej imeli velike probleme, je poudaril Načkov in izrazil upanje, da bodo tokratne volitve potekale na pravičen in miren način.
Konferenca ameriških katoliških škofov je na praznik svetih treh kraljev napovedala podporo migracijski reformi, s čimer želi pospešiti sprejemanja človeške in odprte rešitve za vprašanja povezana z migracijskim sistemom v Združenih državah. Ameriški škofje so tako po vsej državi sprožili pobudo in natisnili 1,5 milijona dopisnic ter oblikovali dve spletni strani, ki Američanom zagotavljata informacije v zvezi z migracijsko reformo. Prav tako je konferenca ameriških katoliških škofov na ameriški kongres naslovila poziv, naj migracijsko reformo čim prej potrdi. Prvo načelo, ki ga zagovarjajo ameriški škofje, je to, da imajo migranti pravico do preseljevanj oziroma da si najdejo ustrezno delo in dom, da bi dostojno podpirali svoje družine. Kot so škofje zapisali v sporočilu za javnost, katoliška cerkev želi delovati v skladu z evangelskim sporočilom, ki je stati ob strani prestrašenim in osamljenim ter tistim, ki so v nevarnosti. Prav tako pa želi tudi vzgajati, govoriti s trpečimi, jih braniti in z njimi moliti.
V letu 2009 so v Združenih državah Amerike zabeležili čez 1200 nasilnih dejanj proti kristjanom. Podatke je objavila ameriška organizacija Krščanska varnostna mreža, namenjena varnosti in zaščiti krščanskih cerkva, šol in drugih ustanov ter zaposlenih v cerkvenih službah in misijonih. Po poročanju organizacije je v 1200 primerih nasilja nad kristjani bilo storjenih 12 umorov in 38 drugih primerov nasilja, med njimi 3 poskusi posilstva in 3 ugrabitve. Zabeleženih je bilo tudi 98 podtaknjenih požarov in 700 vlomnih tatvin. Direktor krščanske varnostne organizacije Jeff Hawkins je na predstavitvi poročila na podlagi podatkov razmere, v katerih se krščanske skupnosti nahajajo v Združenih državah Amerike, označil kot zaskrbljujoče. Storilci dejanj po njegovih besedah smatrajo, da so verske zgradbe, cerkve in krščanske organizacije lahki cilji. Statistiko o kaznivih dejanjih, katerih vzrok je versko sovraštvo, vodi tudi FBI, vendar podatki niso popolni, kajti, kot je dejal Hawkins, številna manjša kriminalna dejanja žrtve pogostokrat sploh ne prijavijo in raje izberejo pot odpuščanja ter se tako izognejo nadaljnim problemom. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.